37 bab. Rebbin eli meniň üstümnedi. Ol meni öz ruhu bilen getirip düzlüğün ortasına koydu. Düzlük zünklerden doğuldu. Ol meni olorun arasından her tarafa geçirdi. Düzlükte zünkler san sağacaksızdı. Olor katı kuğrandı. Ol bana, ey insan oğlu, bu zünkler direlip bilir mi? Deyip sordu. Men, ya hükmüravan Reb, muni sen bilýärsiň diýip jogap berdim. Onsoň ol maňa bu sünkler hakda peýgamberlik edip, olara şulara aýt diýdi. Ey guru sünkler, Rebbiň sözüni eşdiň. Hökmüravan Reb bu sünklere şeýle diýýär. Ine, men size nepesimi üflärin, siz diýrelersiňiz. Üstüňize siňirler çekip, size et bitirerin. Üstüňize deri giydirip, içiňize nepesimi üflärin. Siz diýrelersiňiz we meniň Reb digimi bilersiňiz. Men özüme tapşyrylşy ýaly peýgamberlik etdim. Peýgamberlik edip durkam bir gowy turdy, şakyrdy boldy. Sünkler biri-birine, ýagny her sünk özüne degişli sünkä ýakynlaşdy. Men seredip durkam olaryň üstlerine siňirler we et peýda boldy. Ýokardan olary deri gaplady. Ýöne olaryň nepesi ýokdy. Onsoň ol maňa, nepese peýgamberlik et, ey insan oğlu, peýgamberlik et de nepese ait diýdi. Hökmüravan Reb şeýle diýär, ey nepes, şemal bolup, çar taraptan öwüsse, bu öldürülerin üstüne üfle, olar diýreltiler. Şeýlelikde onuň maňa tapşyrşy ýaly, peýgamberlik etdim, we nepes olaryň içine girdi. Olar diýrelip, köp, ören köp, oşun kimin aýag üstüne galdylar. Onsoň ol maňa şeýle diýdi. Ey insan oğlu, bu sünkler bütün İsrail halkıdır. Olar sünklerimiz guradı, umudumuz üzüldü. Biz bütünlüğü yok edildik, diýerler. Munun üçin peýgamberlik etdi. Olara hökmüravan Reb şeýle diýerdi. Men gabırlaryňyzy açyp, sizi gabırlaryňyzdan çykararyn. Ey halkım, sizi İsrail ýurduna getirerin. Men gabırlaryňyzy açyp, sizi gabırlaryňyzdan çykaranymda, ey halkım, siz meniň Reb digimi bilersiňiz. Onsoň men sizi ruhum bilen doldurarym. Siz diýrelersiňiz. Men sizi öz ýurdunyzda yerleşdirerim. Onsoň muny men Rebbiň aýdanlygyny we ýerine hem ýetirjek digimi bilersiňiz. Muny Reb aýdýandyr. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, özüňe bir taýak al da, onuň ýüzüne Yahuda üçin we onuň bilen birleşen Israiller üçin diýip ýaz. Ýene bir taýak al da, onuň ýüzüne Yusup we onuň bilen jewitleşen tutuş Israil halky üçin Efraimiň taýagy diýip ýaz. Bir taýak bolar ýaly, olary biri-birine sepleşdir. Olar seniň eliňde bir bolar. Eldeşleriň tenden, bularyň nämäni aňladýanyny bize aýtjak dälmi? Diýip soralaryna. Olara hökmüravan Reb şeýle diýýärdi. Men Efraimiň elindäki taýagyny, Yusup bilen birleşen Israil tirelerinin taýagyny alyp, Yahudanyň taýagyny sepläriň. Olary bir taýag ederin. Meniň elimde olar bir bolarlar. Ýüzüne ýazgy ýazjak taýaklaryň olaryň gözleriniň alnyna, seniň elinde bolsun. Onsoň olara hökmüravan Reb şeýle diýýärdi. Men Israil halkyny giden yerlerindäki milletleriň arasından çykararyn. Dumlu duşdan ýygnap, olary öz ýurtlaryna getirerin. Olary ýurtda, Israil dağlarynyň üstünde bir millet ederin. Olaryň baryny bir paçsa dolandyrar. Olar gaýdyp iki millet bolmazlar, iki paçsalyga bölünmezler. Mundan beýlek özlerini butlary bilen, ýigrenji gaýatlary bilen, ýa-da her türlü jenayetleri bilen haram etmezler. Men olary eden ähli dönüklüginden halat ederin, dämidlärin. Şeýlelikde olar meniň halkym bolarlar. Men hem olaryň hudaýy bolaryn. Olara gulum Dawud paçsa bolar. Hemmet üçin diňe bir çopan bolar. Olar meniň hökümlerim bilen ýörep, barlarymy doly berja ederler. Olar gulum Ýakuba beren ýurdumda, ýagny siziň ata-babalaryňyzyň mesgen tutan ýurdunda ýaşarlar. Özleri we çağalary, çağalarynyň çağalary ebedilik ol ýerde mesgen tutarlar. Ulum Davud ebedilik olorun hükümdarı olur. Men olor bilen parahatçılık ehtini bağlaşarım. Bu bağı ehd olur. Olori ornoşturup köpüldürün ve mukaddes öymi ebedilik olorun ortasına bir karar edirin. Men olorun arasına mekan tutarım. Men olorun hudayı, olor hem menin halkım olurlar. Mukaddes öyüm ebedilik olorun arasına yerleşinli. Milletler İsrail'i mukaddes edenin men reddigmi bilirler.